Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 20. decembar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za 5 BH državljana koji su deportovani iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu. Pritvor je određen Emiru Ališiću, Sejadu Kacupoviću, Miralemu Berbiću, Jasminu Kecerovići i Hamzi Labidiju.
Osumnjičene osobe koje su transportirane u BiH pod istragom su zbog kaznenih djela organizirane terorističke skupine, protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama i kaznenog djela terorizma.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu iznos od oko 1.800.000.000 maraka. Šef delegacije Europske unije u BiH Johan Zarco izjavio da je sprovođenje odluke Sejdić-Finci neizostavna međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine. Istim povodom visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio da izabrani lideri BiH treba da se srame.
Ponižavajuće i boli, vjerujte, kad vas zovu ostali. Mi koji smo stvarni građani ovoga grada i ove države nemamo nikakva prava.
Mladi Srpske demokratske stranke predali su predsjedništvu Bosne i Hercegovine više od 40.000 potpisa građana Republike Srpske, sakupljenih tokom građanske inicijative Imam pravo da znam.
Ovih 40.000 potpisa poruka mladih Srpske demokratske stranke srpskom članu predsjedništva da donošenje odluka u tajnosti neće biti naša politička praksa u budućnosti.
Nakon sjednice glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH poručeno promjene izbornog zakona, BiH ostaje uslov za formiranje vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Ja vjerujem dakle da taj proces, dakle imenovanja vlade federacije će teći paralelno, ja bih rekao, sa dogovorima oko promjena izbornog zakonodavstva.
Iz Bihamka jeli pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu, sigurno na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavlju pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini na jugu zapadu. Tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavine se očekuju u većem dijelu Bosne i Hercegovine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor petorici osumnjičenih za ratovanje na stranim ratištima, koji su sinoć deportovani iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu na osnovu međunarodnih poćarnica Interpola. Posjećamo 7 bivših boraca ISIL-a, te 6 žena i 12 djece deportovane su u BiH. Žene i djeca po dolasku na međunarodni aerodrom Sarajevo prošli su odgovarajuće provjere, a nakon toga su transportovani u prihvatni centar zbog daljnjih pregleda i pružanja i medicinske pomoći. Slušamo Edi Babajrovića.
Detaljno isplanirano akcijom koja se odvijala u priličnoj tajnosti. Sinoć je iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu deportovano 25 BH državljana. Među njima je i 5 osoba s Interpolove potjernice. Emir Ališić, Sead Kasupović, Milarem Berbić, Jasmin Keserović i Hamza Labidi, koji su odmah po slijetanju na Sarajevski aerodrom smješteni u pritvor. Zbog sumnje da su organizovali i učestvovali u paravojnim formacijama u Siriji u sklopu takozvane Islamske države, za njima su još 2016. i 2017. godine raspisane međunarodne potjernice. Tužilaštvo nastavlja sa njihovim kaznenim procesuiranjem, navodi glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Za nekim od ovih osoba raspisana je međunarodna tjeralica po naredbi suda BiH, a nakon transporta u Bosnu i Hercegovini pokrenute su aktivnosti za određivanje mjere pritvora, a tužiteljstvo nastavlja sa njihovim kaznenim procesuiranjem u skladu sa zakonom. Osumnjičene osobe koje su transportirane u BiH pod istragom su zbog kaznenih djela organizirane terorističke skupine, protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili policijskim informacijama i kaznog djela terorizma.
Sud Bosne i Hercegovine sinoć je održao 5 odvojenih ročišta i donio pojedinačna rješenja za određivanje pritvora osumnjičenoj petorici. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osumnjičeni za terorizam su prije deportacije boravili u sirijskim zatvorima pod kontrolom Kurda. Na sinoćnjem ročištu izneseni su i detalji o njihovom boravku u Siriji. Tužilaštvo je spomenulo i određeni propagandni materijal takozvane Islamske države, snimke i fotografije s ratišta na kojima se vide i neki od osumnjičenih. Odbrana i osumnjičeni ne poriču da su boravili na području Sirije u toku sukoba, ali uglavnom negiraju da su direktno učestvovali u borbama. Senad Dupovac, branilac Jasmina Keserovića, kaže da je krivično djelo učestvovanja na stranom ratištu teško dokazivo.
Mislim da je ovdje još uvijek važi jedna netačna percepcija da sam odlazak u Siriju predstavlja krivično djelo. Sam odlazak u Siriju ne predstavlja krivično djelo, jedino ako se tamo pridružio nekim oružanim formacijama i učestvovao u nekakvim tamo radnjama.
Kenan Ademović, branilac Milorema Berbića, također navodi da je njegov branjenik obavljao isključivo poslove održavanja u Siriji, a i sam Berbić je tokom ročišta naveo da nije posjedovao borbeno oružje.
Ono što se mora dokazati je da je učestvovao bilo kakvim nekim vojnim akcijama. Ono što ste čuli, što smo mi, što je odbrana, što je sam branjenik rekao, jeste da je bio u Siriji, međutim da je radio na nekim drugim stvarima, da nikad nije imao oružje.
Sinoć su osim navedene petorice deportovani i Armen Dželko i Muharem Dunjić, koji će proći kroz redovnu proceduru i istragu, jer za njima nisu raspisane međunarodne potjernice. Očekuje se da će djeca i žene koje neće biti procesuirane biti vraćeni svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Povodom 10. godišnjice neprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, bosansko-hercegovački apelanti pred ovim sudom uputili s otvoreno pismo pod naslovom Dokle. Zajedno s inicijativom Građanke za ustavne promjene zatražio sud da se što prije izmjeni ustav i otkloni ustavna diskriminacija u izbornom procesu. Pismo je upućeno predsjedništvu, vijeću ministara i parlamentu Bosne i Hercegovine, zatim uredu visokog predstavnika Europskom sudu za ljudska prava i na druge brojne adrese europskih i svjetskih institucija i zvaničnika. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U otvorenom pismu se navodi da 10 godina nakon prve presude u predmetu Sejdić-Finci i više drugih koje su uslijedile, ništa se nije desilo. Još uvijek u Ustavu postoje ostali koji nemaju pravo da se kandiduju za člana predsjedništva i Dom naroda parlamenta. Azra Zornić, kojoj je prema presudi Europskog suda iz Strasbura ovo pravo uskraćeno jer se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine, kaže da je ponižavajuće kad Ustav svoje građane koji se nacionalno ne izjašnjavaju, svrstava u kategoriju ostali.
Ponižavajuće i boli, vjerujte, kad vas zovu ostali. Mi koji smo stvarni građani ovoga grada i ove države nemamo nikakva prava. To nije samo pasivno biračko pravo. Kad popunjavate aplikaciju za posao u državnim institucijama, imate rubriku nacionalnost. Ako niste napisali Bošnjak, Srbin ili Hrvat, teško da imate šansu da dobijete posao. U svakom slučaju mi građani smo taoci.
Zato se u otvorenom pismu, kako navodi Vildana Džekman iz inicijative Građanke za ustavne promjene, traže hitne izmjene Ustava.
Da se nekako ubrza taj proces i ustavnih reformi, implementacije samih presuda, a sve sa ciljem da bi svi koji žive na području Bosne i Hercegovine, bez obzira kojoj etničkoj nacionalnoj pripadnosti pripadaju, svi građani i građanke imali isto aktivno i pasivno biračko pravo, što evo sad trenutno nije slučaj sa svim ovim presudama koje su naravno dobijene, a neke su evo i u podnošenju apelacijama pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.
U nedjelju 22. decembra navršit će se decenije od presude Sejdić-Finci, koja nikada nije provedena, čime se krši Europska konvencija o zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka, koja je dio Ustava Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mladi Srpske demokratske stranke predali su predsjedništvu Bosne i Hercegovine više od 40.000 potpisa građana Republike Srpske sakupljenih tokom građanske inicijative Imam pravo da zna. Tom inicijativom zahtijevaju objavljivanje dokumenta Program reformi Bosne i Hercegovine. Prenosi Dragana Jeljavec.
Omladinska aktivistica Srpske demokratske stranke Bojana Golijanin izjavila je da je građanskom inicijativom Imam pravo da znam prikupljeno više od 40.000 potpisa građana Republike Srpske sa zahtjevom da program reformi javno bude objavljen. Istakla je da se ovom inicijativom postavljaju pitanja koje su od javnog interesa za građane cijele Bosne i Hercegovine.
Mi se pitamo da li će naš novac iz uplaćenih poreza odlaziti na nabavku naoružanja i finansiranje vojske, da li će naši vojnici morati da ratuju tuđim državama za tuđe interese. Postavljamo pitanja koja su od javnog interesa za sve građane, kako Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine, jer se to tiče svih nas, naše budućnosti, a i budućnosti naših budućih generacija.
Marko Sikima, predstavnik omladine SDS-a sa Pala, kaže da mladi ove stranke nisu za aktiviranje mapa, niti za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, dokle god to ne bude politika Republike Srbije.
Naš stav je da je nedopustivo da se odluke, a naročito odluke ovakvog značaja i karaktera, donose iza leđa građana i njihovih predstavnika u institucijama vlasti. Zato je ovih 40.000 potpisa poruka mladih Srpske demokratske stranke srpskom članu predsjedništva da donošenje odluka u tajnosti neće biti naša politička praksa u budućnosti.
Potpisi su se sakupljali u gradovima Republike Srpske u periodu između 9. i 16. decembra, a sakupljeno je 40.171 potpis sa zahtjevom da se objelodani dokument reformi koje je potpisao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
A u Mostaru na konferenciji glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH rečeno je da promjena izbornog zakona BiH ostaje uslov za formiranje vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik glavnog vijeća HNS-a Bože Ljubić kazao je uz ostalo kako se očekuje da se proces formiranja vlasti na nivou Federacije i pregovaranja oko izbornog zakona odvija paralelno, javlja nam Mirsad Behram.
Predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić nakon sjednice tog organa podsjetio je kako je čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović još ranije naznačio da su promjene izbornog zakona uslov za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Federacije BiH te federalne vlade.
Ja vjerujem dakle da taj proces, dakle imenovanja vlade federacije će teći paralelno, ja bih rekao, sa dogovorima oko promjene izbornog zakonodavstva i najbolje bi bilo da ta dva procesa da tako kažem idu simultano.
Ljubić je kazao i da bi trebalo već postojeće prijedloge staviti na sto, podsjetivši da je prijedlog HNS-a, za kojeg kaže da osigurava legitimno predstavljanje naroda, već bio prošao u Državnom domu naroda. Ljubić je dodao da su u HNS-u spremni razumjeti i drugu stranu.
Isto tako ja razumijem dakle određene tako kažem zabrinutosti bošnjačke strane u svezi s tim, jer u tom prijedlogu bi se moglo desiti zbilja da neka od županija sa bošnjačkom većinom izuzetno važna dakle za Bošnjake ne bi imala dakle delegata u Domu naroda.
Predsjednik glavnog vijeća HNS-a je danas pružio punu podršku aktuelnoj predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima u toj zemlji koji će se održati u nedjelju.
Ona je ustrajno zastupala dakle interese ostvarenja prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na legitimno predstavljanje, ostvarenje konstitutivnosti, jednakopravnosti i ja dakle evo očekujem da će Kolinda Grabar-Kitarović i u prvom krugu i u drugom krugu dakle pobijediti.
Ljubić je kazao i kako je Grabar-Kitarović najbolja osoba za predstavljanje Hrvatske na međunarodnom planu, kao da je i na unutrašnjem planu pokretala najvažnija pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
I svijeta. Dan nakon što je predsjednički dom američkog kongresa opozvao predsjednika Donalda Trumpa, 7 demokratskih kandidata za predsjedničke izbore 2020. godine učestvovalo je u 6. debati. Ujedinjeni u podršci procesu opoziva, kandidati su uz lične razmirice pokazali podijeljenost po pitanju učešća novca u politici. Ko su pobjednici, a ko gubitnici 6. demokratske predsjedničke debate u SAD-u? Pripremila Una Čilić.
Oštrije lični sukobi zbog uticaja bogatih donatora na kampanje dominirali su 6. demokratskom američkom predsjedničkom debatom u četvrtak navečer u Los Angelesu. 7 demokratskih kandidata učestvovalo je u debati tokom koje su raspravljali o pitanjima zdravstvene zaštite, godina političkog iskustva, ali i o tome da li imaju sposobnosti da pobjede aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokratski kandidat gradonačelnik Pete Buttigieg našao se pod napadom rivala koji su propitivali njegovo neogromno političko iskustvo i kritikovali donacije koje dobija od bogatih donatora. Rasprava o transparentnosti i prikupljanju sredstava za kampanju između Buttigieg-a i senatorice Elizabeth Warren bila je jedna od ključnih momenata sinoćne debate.
Gradonačelnik je nedavno imao donatorski skup koji je održan u vinskoj pećini punoj kristala, u kojoj su se služile boce vina od 900 dolara.
Rekla je senatorica Warren, dodavši da ona ne provodi vrijeme sa milionerima i milijarderima. No u odgovoru Warren, čija se neto vrijednost mjeri u milionima, Buttigieg je rekao da je on jedini kandidat na sceni koji nije milioner niti milijarder. Podrška senatorici se prema anketama nalazi u zastoju, dok je popularnost gradonačelnika iz Indijane porasla. Bivši potpredsjednik Joe Biden, senator Bernie Sanders i senatorica Elizabeth Warren nalaze se među najpopularnijim kandidatima. No kako piše američki CNN, senatorica iz Minnesota Amy Klobuchar imala je najveće koristi od sinoćne debate koja se po prvi put održala sa samo 7 kandidata. CNN također navodi da je 6. debata bila i najbolja do sada za Joe Bidena. Za Pete Buttigieg CNN smatra da je pobjednik, ali i gubitnik sinoćne debate. Bernie Sanders, koji, kako piše CNN, bez obzira šta je pitanje, odgovara sa ustaljenim odgovorom da milijarderi i milioneri uništavaju zemlju, jedan je od gubitnika sinoćne debate. Dan nakon historijskog glasanja o opozivu predsjednika Donalda Trumpa, kandidati su obećali da će američkoj javnosti detaljnije izložiti zbog čega je Trumpov opoziv neophodan. Američki predsjednički izbori bit će održani u novembru 2020. godine.
Ponovo BH aktualnosti. Memorialni centar Srebrenica, Potočari, prije više od mjesec počeo je sa prikupljanjem ličnih predmeta žrtava genocida. Riječ je o jedinstvenoj postavci, a predmete svakodnevno donose porodice žrtava. Cilj je da se sačuva sjećanje na sve ubijene 1995. godine, a u Potočarima kažu da ovo nije samo njihov projekat, već svih onih koji su ratne godine proveli u Podrinju. Marija Arnautović.
U memorialni centar Srebrenica Potočari svakodnevno dolaze porodice žrtava i na čuvanje daju predmete koji su pripadali njihovim najbližim, ubijenim u genocidu. Nura Begović u muzej je donijela gornji dio trenerke brata Adila, koji je ubijen u Srebrenici 1995. godine.
Bilo je još i cipela je otišla u stabut, ukopali smo sa kostima u memorialnom centru, tako sam nekako to sve rasporedila. A sat i ključeve je uzeo sin od moga brata i on želi da zadrži za sebi.
Azir Osmanović, kustos muzeja Memorialnog centra Potočari, kaže kako je akcija prikupljanja ličnih predmeta žrtava genocida pokrenuta prije nešto više od mjesec dana i da je veliki broj predmeta koji porodice donose. Također, udruženja koja okupljaju majke iz Srebrenice muzeju su donirala 3.500 fotografija te više od 20 ličnih predmeta žrtava.
Mi znamo da od ljudi uzmamo neke najdragocjenije predmete koji su veza sa njihovim najmilijim, ali ti predmeti svakako treba da budu u memorialnom centru instituciji koja je osnovana da čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Tu su njihove kosti, pa ne vidim razloga zašto ne bi bili tu i njihovi predmet koji će, kada nas ne bude pričati priču o svim stradanjima i strahotama kroz koje je prošlo stanovništvo Podrinja u Srebrenici.
U muzeju Memorialnog centra Potočari pripremaju i novi projekat. On će biti realizovan u saradnji sa Muzejem ratnog djetinjstva iz Sarajeva. Još jedan od kustosa, Hasan Hasanović, objašnjava o kakvoj će postavci biti riječ.
Snimamo 100 video priča osoba koji su bili djeca u toku genocida u Srebrenici i prikupljamo lične predmete kao što su recimo igračke ili bilo šta drugo. Na osnovu tih ličnih predmeta pravimo priče djece, znači osoba koji su bila djeca u genocidu u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović i Sarajeva, Marija Arnautović.
Pitanje i status mladih bile su teme posebne sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Predstavnici udruženja mladih i izvršne vlasti ukazali su na činjenicu da se problemi mladih prožimaju kroz sve društvene sfere, od nezaposlenosti, neusklađenosti obrazovanja s tržištem rada, pa do prijevremenog napuštanja školovanja i loše zdravstvene njege. Aida Đugum.
Prvi problem na koji je ukazano je nezaposlenost mladih ljudi. Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih podsjetili su na podatak uglednog časopisa Ekonomist, prema kojem Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu po stopi nezaposlenosti mladih u dobi od 18 do 24 godine, a iznosi 46,7%. Naida Mehanović iz Vijeća mladih kantona Sarajevo naglasila je da mlade osobe su raspoložive za rad, ali ne rade i ne traže posao jer smatraju da nemaju mogućnosti da nađu posao za koji su se školovali. Čak više od 30% ih ne radi u svojoj branši.
Alarmantno je što se udio starijih od 50 godina u ukupnoj radnoj snazi povećao sa 34% koji su zabilježeni u 2017. godini na 37,1% u 2019. godini. Drugim riječima, na svakih 5 osoba koje čine radnu snagu, zaposleni i nezaposleni, dva su stariji od 50 godina. Struktura radne snage u Bosni i Hercegovini postala je stara.
Mladi u kantonu Sarajevo čine 20% od ukupnog broja stanovnika. Ove godine prvi put je donesena strategija za pitanje mladih. Osigurana su i sredstva za 2020. godinu kroz projekte i grantove. Rečeno je da je potrebno donijeti zakon o studentskom standardu te o dualnom obrazovanju. Službenica za mlade pri Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Leila Lihovac poslanicima je poručila.
Kao službenica za mlade mogu reći da mladi nisu pasivni. Službenice za mlade koriste termin da su mladi pasivizirani. To znači da smatraju da ne mogu napraviti promjene, da ne trebaju tražiti svoja prava, te samim tim okreću se sami sebi, a ne pravima koja im pripadaju.
Problemi mladih se prožimaju kroz sve društvene sfere. Prijevremeno napuštanje škole, neusklađeno obrazovanje sa tržištem rada, percepcija korupcije, loša zdravstvena zaštita, sve su to problemi mladih. Ponovo Leila Lihovac.
Povećan broj mladih koji posjećuju kladionice, neprepoznavanje volontiranja i nedostatak adekvatne sistemske podrške civilnom sektoru mladih i za mlade.
Poslanik i bivši ministar obrazovanja, nauke i mladih u kantonu Sarajevu Damir Marjanović kaže da su važni zaključci koji će danas biti doneseni.
Set zaključaka koji će obavezati skupštinu kantona koja će morati da gura vladu kantona Sarajevo da položaj mladih ozbiljnije shvati ne samo u priči nego u realizaciju budžeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Aida Đugum.
Slijedi priča o djeci migranata iz Blagica koji pohađaju osnovne škole u Unsko-sanskom kantonu. U međuvremenu neki su prešli granicu. Iz Bihaća, Đanita Duraković.
U 5 osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona zajedno sa svojim vršnjacima u školskim klupama sjedi 80 djece izbjeglica, migranata i tražioca azila. Među njima i maloljetnici bez pratnje koji su u školu krenuli nešto kasnije. Adnan Kreso, Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Djece bez pratnje, osmero uključeno trenutno u škole, a još 16 njih čeka da obavi sistematski pregled, odnosno da se utvrdi zdravstveno stanje i eventualno naknadno da započnu sa pohađanjem.
Amila Mađak, službenica za obrazovanje UNICEF BiH.
Od prvog dana kad su krenuli do danas svaki dan su u školi, redovno su, super im ide, jako brzo uče i super su se prilagodili. Ima ih recimo oko 30 koji su tog uzrasta do 15 godina, međutim oni su za ovaj period dok su još uvijek mogli pokušavali i dalje da pređu granicu, međutim nadamo se da će sada biti to malo mirnije i da ćemo moći uključiti još veći broj njih.
U aktivnosti oko zbrinjavanja, ali i uključivanja maloljetnika bez pratnje u nastavni proces uključen je i Centar za socijalni rad Bihać, kaže Senad Tutić, direktor ovog centra.
Negdje od aprila 2018. godine pa do danas kroz organ starateljstva evidentirano i mi smo bili staratelji za 1880 maloljetnika bez pratnje koji se naš na području našeg grada.
Podsjetimo, djeca iz izbjegličkih i migrantskih porodica u obrazovni proces na području Unsko-sanskog kantona uključena su u februar ove godine. Ove školske godine bilo ih je upisano skoro 200. Međutim, većina djece koja su ovdje sa svojim porodicama, ali i ona bez pratnje, u stalnom su pokušaju prelaska granice, pa se taj broj svakodnevno mijenja. U osnovnoj školi Brekovica u Bihaću, koja je među prvima otvorila vrata djeci iz izbjegličkih i migrantskih porodica, danas tako nema niti jednog od 30 učenika koji su u februaru ovdje pohađali nastavu. Emir Abdijanović, direktor osnovne škole Brekovica.
Od ove djece koja su na početku nastave bila uključena u redovni nastavni proces, trenutno nije niti jedno. Svi su uspjeli preći granicu. U našoj školi imamo 6 djece iz pomenute populacije.
Iz UNICEF-a koji u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i organizacijom Save the Children vodi ovaj proces, naglašavaju kako je cilj što veći broj djece uključiti u redovan nastavni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na proljeće iduće godine krenuće se sa rekonstrukcijom zgrade Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Radit će se u 4 faze. Prvo će biti rekonstruisan krov, zatim fasade i unutrašnjost muzeja, a u posljednjoj fazi rekonstruiće se nekadašnji peron željezničke stanice. Više detalja, Gojko Veselinović.
Radovima na krovnoj konstrukciji koji će započeti na proljeće 2020. započeće projekat rekonstrukcije zgrade Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci, a kompletna rekonstrukcija trebala bi kroz 4 faze biti završena do 2021. godine, kada muzej slavi 50 godina postojanja, a sama zgrada 130 godina od izgradnje, kaže glavni arhitekta na projektu Saša Čvoro.
Prva faza podrazumijeva rekonstrukciju krova. Mi se iskreno nadamo da ćemo s time krenuti već s proljeća. Druga faza je rekonstrukcija fasadne ravni. Treća faza je unutrašnje uređenje izložbenih prostora i svih ostalih prostora u objektu, a četvrta faza, ona faza koja nije uključena ovom tehničkom dokumentacijom ili neophodno izmijeniti prostorno-plansku dokumentaciju, jeste rekonstrukcija nekadašnjeg perona.
Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti, kaže da će rekonstrukcijom zgrade ova ustanova konačno moći da ostvari svoju ulogu.
Nova rekonstrukcija krova omogućit će i nove sadržaje u muzeju, novu biblioteku za umjetnost, povezivanje prizemlja i sprata liftom, novi prostor, novu publiku i nove sadržaje koji su izuzetno važni da bi Muzej savremene umjetnosti pokazao koja mu je zapravo uloga u današnjem vremenu.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da se rekonstrukcija zgrade Muzeja savremene umjetnosti uklapa u planove rekonstrukcije centra grada.
Grad je upravo usvojio na međunarodnom javnom konkursu novo rješenje centra grada Banja Luke i u tom konceptu Muzej savremenih umjetnosti dobija jedan sasvim novi položaj kao centar jedne nove velike trgovske površine, jednog muzejskog trga.
Prva faza rekonstrukcije biće financirana od strane ambasadorskog fonda Sjedinjenih Američkih Država u iznosu od 255.000 maraka, dok će drugu fazu platiti Vlada Republike Srpske u iznosu od 486.000 km. Zgrada u kojoj je smješten Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci izgrađena je 1891. godine i služila je kao glavna željeznička stanica u gradu na Vrbasu. Godine 1968. pruga koja je prolazila kroz grad je ukinuta, zgrada je 71. postala umjetnička galerija koja je 94. godine preimenovana u Galeriju likovnih umjetnosti Republike Srpske, a od 2004. godine nosi naziv Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na Vlašiću je danas otvorena zimska turistička sezona, a posjetitelji idućih dana očekuje bogat zabavni program. Iako su skijaške staze zbog nedostatka snijega zatvorene, turistički djelatnici očekuju da koncerti i druge planirane aktivnosti na Vlašiću privuku veliki broj gostiju, javlja Marija Augustinović.
Goste na Vlašiću danas su dočekale zatvorene skijaške staze, ali i obećanje turističkih djelatnika da ih idućih dana očekuje odličan provod uz nastupe muzičara iz regije. Među posjetiteljima su danas bili i Alba iz Francuske i Ahmed Derviš Begović iz Visokog. Planina je zaista divna i ako nema snijega, vidim da će biti dosta sadržaja. Nadam se da će snijega biti sljedeći put kada dođemo ovdje.
Iako nema snijega, divna atmosfera. Sviđa nam se baš, eto, baš su ljudi druželjubljivi, nako i ovi domaći i sa strane što dolaze naš turist, imamo ovoj strani baš ovaj moj prijatelj iz Turske i on isto.
Boljim vremenskim uvjetima, prvenstveno temperaturnim minusima koji će omogućiti umjetno zasnježivanje i otvaranje staza za skijaše, nadaju se i u firmi Ozon koja upravlja skijalištem na Vlašiću. Suvlasnik firme Goran Šarić.
Ovo na što možemo utjecati, mi smo sve pripremili za predstojeću sezonu, evo čekamo minus, imamo sistem za zasnježivanje, već smo nešto malo radili koliko su uslovi dozvoljavali, pa evo očekujemo da temperatura padne.
A da nedostatak snijega nije jedini problem koji prati otvaranje zimske sezone, ističe je direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević. Iako je Vlašić jedna od najpopularnijih zimskih destinacija u BiH i jedan od ukupno 7 skijaških centara u Srednjobosanskom kantonu, Matošević upozorava da nepostojanje zakonske regulative koči razvoj turizma i iskorištavanje svih potencijala.
Evo petu godinu nema zakona o turističkim zajednicama i pokrenuli smo inicijativu prema vladi kantona Središnja Bosna da napokon iznađemo rješenje i prije svega financiranje turističkih zajednica. Uvesti će dosta reda u prijavu i odjavu boravka gostiju, dobit ćemo podatke, a sad toga nema.
Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve što smo pripremili za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Renjičić i Milado Bradović.